Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για τον πιο λαοφιλή ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι ένα βιβλίο. Από το κακοτράχαλα βουνά των Αγράφων μέχρι την αυλή του Αλή Πασά και από τα περίχωρα του Μεσολογγίου ως το Κερατσίνι, όπου ο στρατηγός άφησε την τελευταία του πνοή. Ένα βιβλίο που κινείται ανάμεσα στην ιστορική έρευνα, τη μαρτυρία και τη μυθοπλασία. Τίτλος του «Πότε διάβολος, πότε άγγελος» και συγγραφέας του «Ο Κώστας Ακρίβος». Ποιος αλήθεια ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης? Κλέφτης, μισθοφόρος, δημούτσινος προδότης, αγνός πατριώτης, στρατιωτική ιδιοφυΐα, ατρόμητος ήρωας. Ίσως όλα αυτά, ίσως και άλλα πολλά. Παρά τα τεκμήρια και τις μαρτυρίες, τα οποία εντάσσει με τη δέουσα προσοχή ο Ακρίβος στο βιβλίο του, ο μύθος του ανδρός επικαλύπτει κάθε άλλη αφήγηση. Και εδώ, ο μύθος δεν είναι το αντίθετο της πραγματικότητας, είναι μια διαφορετική φορεσιά της. Έτσι, όταν έναν αιώνα μετά ο Καραϊσκάκης έρχεται στο όνειρο του Κωστή Παλαμά, είναι πλέον κάτι περισσότερο από ένα ιστορικό πρόσωπο. Είναι η ίδια η ενσάρκωση του μύθου της επαναστατημένης Ελλάδας. Μιας πατρίδας αγνής και αφιασίδωτης, που φαντάζει ήδη μακρινή.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Στα 1918, στις 22 του Μάρτη, ξημερώνοντας γιορτή της Ανάληψης, είδα στον ύπνο μου το στρατηγό Καραϊσκάκη. Είμαστε πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι. Κατέβηκε από το βουνό που φωτίστηκε έξαφνα με το κατεβασμά του. Κατέβαινε να μας γλιτώσει. Ξεχώριζε από τους άλλους της συντροφιάς του πλαρχηγούς και προέστους, όλος κίνηση και φλόγα. Του παρουσιάστηκα, του φίλησα το χέρι. Μου είπε κάποιο λόγο που δεν το καλοάκουσα ή που δεν τον θυμούμε πια. Πήρα θάρρος. Είπα με το νου μου, πόσο φαίνεται πως διαφέρει από τους άλλους. Πήγαινα να πολεμήσω. Περίμενα ώρα την ώρα το βόλι του Τούρκου. Του είπα, φίλησέ με, γιατί ίσως είναι η στερνή φορά. Θα μας πάρει το βόλι. Και σκύψε με και φιληθήκαμε.
Τον κάστρον πορφίτη αητέ, άστρον καβαλάρι Καϊόργη της Ραχώβας, φωνή της Ρωμιοσύνης Καραϊσκάκη.
Τι ξέρουμε με σιγουριά για τον Καραϊσκάκη? Ότι γεννήθηκε περί τα 1772, κάπου στα Άγραφα, μεταξύ Καρδίτσας και Άρτας. Δύο χωριά ερίζουν για τη γέννησή του, η οποία πιθανόν να έλαβε χώρα σε σπηλιά. Ήταν αγνώστου πατρός, Μούλο τον αποκαλούσαν, ενώ από τα μικράτα του έμεινε ορφανός και από μάνα. Η μάνα του για ένα διάστημα είχε βρει καταφύγιο σε μοναστήρι, εξού και το προσωνύμιο «γιος της Καλογριάς» που τον ακολουθεί. Πατρίδα των παιδικών χρόνων του Γιώργη ήταν τα Κατσάβραχα και τα Κακοτράχαλα βουνά και σύντροφοί του τα Αγρίμια. Όπως παραστατικά το διατυπώνει ο Κώστας Ακρίβος, οι Γερακαετοί, τα Διπλωσάινα, οι Λύκοι, οι Χιονοψάλτες, τα Βροχοκυρκίνεζα, οι Πυροκότσιφες, οι Λαφιάτες, οι Κούκοι και τα Ιδόνια ήταν οι πιο κοντινοί συγγενείς του. Καθώς σχεδόν όλα τα νεανικά του χρόνια τα πέρασε ροβολώντας, πότε κυνηγημένος και πότε κυνηγώντας ο ίδιος Τούρκους ή Ομόθρησκους, πάνω στα γραφιώτικα βουνά. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήδη με τα πρώτα του ανδραγαθήματα ως κλέφτης μπήκε στο μάτι του Αλή Πασά. Όμως ο τεπελενλής δεν άργησε να λάβει τα μέτρα του.
Τη δεύτερη φορά δεν στέκεται τυχερός. το λιοντάρι της Ηπείρου στέλνει κατά πάνω του ολάκερο ασκέρι. Τους κλείνουν στο φαράγγι της Χόρμοβας και τους πετσοκόβουν. Τον ίδιο θα τον πιάσουν στα ψηλώματα του Πούρλου και με αλυσίδες σε χέρια και πόδια θα τον κατεβάσουν στα Γιάννενα. Ζωντανό τον θέλει ο Αλυπασάς. Τον περνάνε από γερή φάλαγγα και μετά τον ρίχνουν για αρκετά μερόνυχτα στο πιο σκοτεινό μπουντρούμι. Τιμωρία και συμμόρφωση. Να ημερώσει για καλά το καπλάνι. Όμως, για να μην τον χαλάσουν, μεσολαβούν παρακαλεστικά στον Αλή ο Δημήτρης Ίσκος και ο θείος του, ο Γόγος Μπακόλας. Όταν έρχεται η μέρα που θα τον φέρουν μπροστά στον Τεπενελή, αυτός τον κοιτάζει για ώρα πολύ και δεν μιλάει. Το ίδιο αλήγιστη και η ματιά του αλυσοδεμένου. Ο Αλής ξεφυσά, φρουμάζει. Στο τέλος, «Τι θα κάνω εγώ με σένα, ωραί Καραΐσκο?» Και ο Καραΐσκος, επιστρατεύοντας όλο το θάρρος, του αποκρίνεται. «Αν με κραίνεις άξιο για αφέντη, κάναμε αφέντη. Αν για χουσμεκιάρι, κάναμε χουσμεκιάρι. Αν δεν με κραίνεις άξιο για τίποτε, ρίξε με στη λίμνη. Να το πετάξεις στη λίμνη, ούτε λόγος. Και βέβαια δεν τον κάνει αφέντη, μα ούτε και υπηρέτη. Θα τον κάνει ωστόσο τσοχανταρέο, έναν από τους πιο έμπιστους της προσωπικής του φρουράς. Έχει ο καιρός γυρίσματα».
Για την παραμονή του Καραϊσκάκη στην αυλή του Αλή Πασά, με τον οποίο πολέμησε και σε εκστρατεία εναντίον του Οσμάν Πασβάνογλου στη Βουλγαρία, πολλά λέγονται και ακόμη περισσότερα θρυλούνται. Το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή, στα προεπαναστατικά χρόνια, βρέθηκε και πάλι στα αγαπημένα του άγραφα, με πολυπληθές μπουλούκες στις διαταγές του, διεκδικώντας, πότε με το καλό και πότε με τη βία, τον έλεγχο της περιοχής. Στα χρόνια αυτά, αν πιστέψουμε τα διαθέσιμα στοιχεία, ήταν συχνότερα διάβολος παρά άγγελος.
Κλέφτες υπάρχουν και συνεχίζουν τη δράση τους κι αλλού. Στη Ρούμελη, στην Πίνδο, στα Άγραφα, ένας από αυτούς και ο Καραϊσκάκης. Για την κλέφτη και στην κυριολεξία δράση του έχουμε δύο μαρτυρίες. Η πρώτη είναι καταγραμμένη σε μοναστηριακό βιβλίο στο Ανθυρό Καρδίτσας. 1811 Αλωναρίου Ιώτα Γάμα. Έφυγαν οι Μποκοβίτσανοι και ήρθαν στο μοναστήρι και κάθισαν ημέρες 10, φαμίλιες 25. Και ήρθαν οι κλέφτες ο Τζόκας και ο Καραϊσκάκης, νομάτι 70, και σκότωσαν το Γιωργάκη του Μήτρου Κυριαζή και του Γιώργου πάνω στον Κούφαλο. Και πήραν γέδια 250 και 7 μολάρια φορτουμένα αλεύρι, και έκαψε και το χωριό του Μποκοβίτσα και ρίχθηκε πέρα και τις κυνήγαν οι Αρβανίτης, και ήρθε ο Χασάν Γλιάτας με το Γιαννάκι Μποκουβάλα στο μοναστήρι και Μποκοβίτσα και έτρωγαν νηστίσια. 10 μέρες αργότερα ο Καραϊσκάκης με τον Τζιόγκα επαναλαμβάνουν τη ληστρική τους δράση στο γειτονικό Λιάσκοβο, όπως λεγόταν εκείνα τα χρόνια το σημερινό Πετρωτό. Η μαρτυρία είναι από το ψαλτήρι της εκκλησίας του χωριού Άγιος Νικόλαος. 23 Αλωναρίου 1811 ήρθε ο Καραϊσκάκης και ο Τζιόγας με 72 και έκαμαν μεγάλη αβανιά. Έκαψαν όλο το χωριό και σκότωσαν ανθρώπους. Το Θάνο Τζιάνγκα, το Χαρίλο Γκάγκα, Ζήτα, Δανίλ Κάλτρα. Πήραν 143 γιδοπρόβατα και 3 μουλάρια και φοράδες. Μερικά χρόνια αργότερα γίνεται ομαδική καταγγελία των κατοίκων από τα φρουρνά αγράφων προς την υπέρτατη διοίκηση, στην οποία, αφού θα χαρακτηρίσουν τον Καραϊσκάκη δεύτερο Ιούδα και αντίχριστον, γράφουν σχετικά για την κλέφτικη δράση του. Άλλους δε εσκλάβωσαν αυτός ο ίδιος με χέρι των ανθρώπων του, αρπάζοντας, ξεσχίζοντας και γυμνώνοντας και κάμνοντας τόσα κακά, όπου εάν θελήσουμε να τα παραστήσουμε εν μέρη, επιλείψει μας ο χρόνος διηγούμενος. Ο άνωθεν ανθρωπόμορφος λύκος Καραϊσκάκης, κοντά στα μύρια κακά όπου επροξένησεν εις την πατρίδα μας και άδικα παρσήματα όπου τυραννικός έλαβεν, εις το απερασμένο καλοκαίρι επήρε σκλάβους 3 ολοκλήρους φαμελίες των πλέα προκρήτων συμπατριωτών μας με όλον το τίποτες τους.
Πότε διάβολος, πότε άγγελος, του Κώστα Ακρίβου. Τι σημαίνει να ανακαλύπτεις σήμερα ότι μπορεί να είσαι απόγονος του Καραϊσκάκη? Ένα μυθιστόρημα για το δύσκολο ερώτημα «Ήρωας γεννιέσαι ή γίνεσαι». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Για την όψη του Γεώργιου Καραϊσκάκη υπάρχουν κάμποσα τεκμήρια, σκίτσα και πίνακες. Ήταν σίγουρα πολύ μελαψός και ιδιαίτερα λιγνός, πράγμα οφειλόμενο και στην ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια, πιθανόν ελονοσία. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους του, πέρα από τη μνημειώδη αθυροστομία του, γνωστή ήταν και η κλίση του προς χειρονομίες ή πράξεις προσβλητικές για τους αντιπάλους του, συμπεριφορές όχι και τόσο ασυνήθιστες εκείνα τα χρόνια. Πάντως, μια φορά, όταν γύμνωσε και έστρεψε τα οπίστια του προς τον εχθρό, τα βόλια ενός αρβανίτη τον έπληξαν άσχημα στα μεριά του, πιθανώς πλήττοντας μοιραία και τον ανδρισμό του. Πολλά από αυτά βέβαια ίσως είναι υπερβολές ή και εικασίες. Αντίθετα, το πορτρέτο που του σκιαγραφεί ο Ελβετός γιατρός Αντρέ Λουιγκός και έχει καταγραφεί στην αλληλογραφία του, αποτελεί μοναδική μαρτυρία.
Ο Καραϊσκάκης είναι ανήρ περίπου 4 κοντούτης, ισχνός, αναστήματος μετρίου και ευσταλούς, τα χαρακτηριστικά του κανονικά, ανευτελείες αναλογίες, το μέτωπον του ρητιδωμένων, η οφθαλμή του ζωηρή ανεφαγριότητος και η βαθύ χρωσκόμη του ατιμέλητος. Η ολίγον ανορθωμένη ρίστ του δεν έχει τον χαρακτήρα της πελαζικής φυλής. Η φυσιογνωμία του είναι πονηρά, άνεφαν ειλικρινίας, οι τρόποι του ευγενείς και καλοκάγαθοι. Έχει το αίσθημα της υπεροχής, αλλά δεν αμελεί τους περικυκλούντας αυτόν, έστω και υποδεστέρους, προσλαμβάνουν δεν είναι ότι οι τρόποι του αφέλιαν ελκυστικήν. Η αντίληψή του είναι εύκολος και τη δε αμαθής, μέχρι αγνίας αναγνώσεως και γραφής, δεν προσποιείται απέχθιαν κατά της ανατροφής και αναπτύξεως των συμπατριωτών του και ιδίως κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας. Τέλος, δεν είναι ξένος προς τα αισθήματα της δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας και συνεπώς απολάβει γενικής αγάπης και υπολείψεως παρά του λαού. Παρά τη συνήθεια των συναδέλφων του, δεν ακολουθείται εκ πολυαρίθμου συνοδείας, παρά μόνον εις μικρός καπετάνιος τον ακολουθεί πάντοτε, ως και μία Οθωμανής, ανδρική φέρουσαν ενδυμασίαν και οπλισμένη μέχρι σοδόντων ή της ως μη ύπων είναι αληθής Αμαζόν. Τολμηρός, δραστήριος, καταρτίζει ταχαίο σχέδιο εκστρατείας και εκτελών αυτό με τίσης ταχύτητος, τι ούτως είναι ο πολεμιστής επί του οποίου βασίζονται σήμερον ελαμπρότερα ελπίδες προς απελευθέρωση των Αθηνών και της Αττικής. Αντρέ Λουιγκός.
Διαβάσα ιστορία εχτες λιγάκι και με κλαμμένα μάτια σταμάτησα να δω τον Γεωργίο Καραϊσκάκη και το σκέφτομαι και τραγουδώ.
Έτσι ήταν. Ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Καραϊσκάκης στην Ελληνική Επανάσταση και η γενικότερη συνεισφορά του στον αγώνα, ειδικά από το 1822 και μετά, ήταν αναμφίβολα κομβικός. Ο θανάσιμος τραυματισμός του στις 22 Απριλίου του 1827 υπήρξε μοιραίο στρατιωτικό γεγονός. Τι θα είχε γίνει αν δεν είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης εκείνη τη μέρα και συνέχιζε να ηγείται των ελληνικών στρατευμάτων ενάντια στον Κιουταχή που πολιορκούσε την Ακρόπολη? Ποια θα ήταν γενικότερα η πορεία της Επανάστασης αν η μάχη στην Αθήνα εξελισσόταν νικηφόρα, όπως όλα έδειχναν? Προφανώς δεν υπάρχουν ακλόνητες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το βέβαιο είναι ότι η ανάληψη της πλήρους αρχηγίας των ελληνικών δυνάμεων από τους Βρετανούς Κόχραν και Τσόρτς οδήγησε σε πανολεθρία στην Αθήνα. Και ακόμη χειρότερα, ενίσχυσε και μπέδωσε την καχυποψία και την αμφιθυμία των Ελλήνων για τον ρόλο και τις προθέσεις των ξένων δυνάμεων στον τόπο μας. Καχυποψία και αμφιθυμία που βαστάει μέχρι τις μέρες μας.
Για να φωτιστεί ακόμη περισσότερο το παιχνίδι που παίχτηκε πίσω από την πλάτη του Καραϊσκάκη και παράλληλα το μέγεθος της προσωπικότητας, άρα και της απώλειάς του, είναι αρκετά από μόνα τους δύο στοιχεία. Πρώτα, το γράμμα που έστειλε ο καπετάνιος στην κυβέρνηση στις 19 Απριλίου, όταν έμαθε ότι στον Κάλαμο πέθανε η γυναίκα του. «Πέθανε η γυναίκα μου και ήθελα να πάω να οικονομήσω τα παιδιά μου. Μα δεν αφήνω την πατρίδα». Και μετά, ο διάλογος του Κασομούλη με τον οπλαρχηγό Κοντογιάννη, όταν αυτός πήγε και του έκανε παράπονα, ζητώντας να παραμερίσουν τον Καραϊσκάκη και να ενωθούν όλοι κάτω από τις εντολές του Τσόρτς. Να, τι του απάντησε ο Κασομούλης. «Άφησέ με, καπιτάν Νικολάκη, διότι αρκετά διέτρεψα μελετών το χαρακτήρα όλων των οπλαρχηγών μας, καθώς και εσύ τους γνωρίζεις. Ειλικρινέστερον όμως δεν είδα. Δια τούτο, ας υπηρετούμε με την προθυμία εν όλοι υπό τας διαταγάς του να κάνουμε δουλειάν. Αυτός ούτε παιδιά μεγάλα, ούτε συγγενείς έχει. Να διαδώσει τη δόξαν του. Είναι μόνος του. Μούλος ξεμούλος, αυτός είναι δι' εμάς όσοι θα μας δείξει τον πόλεμον και την αληθήν δόξαν. Διότι από το μηδέν, χωρίς πολιτικόν κόμμα, χωρίς τίποτες, αλλά μόνο με την παλικαριάν του και την ειλικρινή αφοσίωσή του εις το έθνος, με όλα τα κυνηγήματα όπου του εκάμαμεν καθώς εξέφρης όλοι, έφτασε έως αυτού, όπου ούτε έφτασε άλλος, ούτε θα φθάσει.
10 παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό κι από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά.
Έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα τους, τα ορφανά του Καραϊσκάκη έστελναν επιστολή προς τον κυβερνήτη Καποδίστρια, εκλιπαρώντας για βοήθεια. «Παρακαλούμε να μας προφθάσετε ότι είμεθα εις άθλιαν κατάστασιν», σημείωναν. Η Πινελόπη, ο Αντρέας και ο Σπύρος θα λάβουν βοήθεια από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος υπό τη μορφή χρημάτων και οικοπαίδων, αλλά 7 χρόνια αργότερα. Την απόφαση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Όθωνας κατά τη διάρκεια της τελετής μεταφοράς των οστών του Καραϊσκάκη από τη Σαλαμίνα σε μνημείο που είχε κτιστεί στο σημείο που σκοτώθηκε, δίπλα στο σημερινό γήπεδο ποδοσφαίρου. Πολλά χρόνια μετά, οι μπουλντόζες κάποιου εργολάβου της Χούντας θα ανασκάψουν το χώρο του μνημείου στο Φάλιρο και θα ρίξουν τα μπάζα μαζί με τα οστά του στρατηγού στη θάλασσα. Αθάνατη Ελλάδα.
Τρεις περδικούλες κάθονται στο κάστρο της Αθήνας. Είχαν τα νύχια κόκκινα και τα φτερά βαμμένα. Είχαν και τα κεφάλια τους στο αίμα βουτημένα. Μυριολογούσαν και έλεγαν, μυριολογούν και λένε, τρίτη τετράδι χλίδερη, πέφτει φαρμακομένη, Παρασκευή ξημέρωσε, μην είχε ξημερώσει, που πιάστηκε ο πόλεμος στο κριτικό ντουφέκι. Καραϊσκάκης τα άκουσε, ήταν και θερμασμένος, και το σεΐζι του έκραξε, και του σεΐζι λέγει, σεΐζι, φτιάξε τάλογο, βάλ του και το τακίμι, κρίντε και το συντρόφο μας, το καπεταναρέον. Τροχάτε αδέρφια τα σπαθιά, συγυρίστε τα ντουφέκια, να βγούμε να πολεμήσουμε στον κάμπο της Αθήνας. Καραϊσκάκη μαρχηγέ, σαν πιάστηκε ο πόλεμος, σκοτίστηκε ο κάμπος, λαβώθηκε ο αρχηγός και ο καπετάν Νικήτας και ο Καραϊσκός φώναξε ψηλή φωνού λαβάνι, παιδιά, να ταγιαντήσετε, να γίνετε ένα σώμα, να μην χαθεί η πατρίδα μας, την πάρτε στο λαιμό σας. Με ένα με πά στην Κούλουρη, πέρα στον Αη Δημήτρη, που είναι παντοτινός γιατρός. Αυτός θα με γιατρέψει. Καραϊσκάκη μαρχηγέ, πουλάκι πήγε και έκατσε στη Αη Δημητρού το δέντρο. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, ουδέ σε χελιδόνι. Μόν το δενδρύ μαράθηκε από τον κελαϊδισμό του. Τον κλαίνε χώρες και χωριά κι όλοι οι καπεταναίοι. Τον κλαίνε τα παλικάρια του κι όλος ο ταϊφάς του. Καραϊσκάκη μαρχηγέ.
Κώστας Ακρίβος με το μυθιστόρημά του «Πότε διάβολος, πότε άγγελος» που κυκλοφορεί σε όμορφη και φροντισμένη έκδοση από τις εκδόσεις Μετέχμιο καταθέτει ένα συναρπαστικό βιβλίο. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες για τη ζωή και το μύθο του Γεώργιου Καραϊσκάκη μπολιάζοντάς τα με καλοζυγισμένες δόσεις λογοτεχνικής ευρηματικότητας. Έμπειρος και φιλέρευνος συγγραφέας ο Ακρίβος πετυχαίνει τόσο με τα γραπτά τεκμήρια που ενθέτει όσο και με επιμέρους εξιστορήσεις, μια θαυμαστή ανασύνθεση της ελληνικής ντοπιολαλιάς των χρόνων εκείνων στην ευρύτερη περιοχή της Ρούμελης, αλλά και γενικότερα. Όσο για την προσωπική εμπλοκή του συγγραφέα με τα διηγούμενα, όπου ίσως εντοπίζεται και ένα επιπλέον κίνητρο για τη συγγραφή αυτής της μυθιστορίας, ας αφήσουμε τον προσεκτικό αναγνώστη να την ανακαλύψει μόνος του. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος. Κι ολόησιά στο θάνατο κολυμπάς.
Πότε διάβολος, πότε άγγελος, του Κώστα Ακρίβου. Ένα μυθιστόρημα που δεν είναι ακριβώς ιστορικό, αλλά μάλλον μια σύγχρονη εξιστόρηση που από τη μία ψάχνει να ανακαλύψει ποιος ήταν ο Καραϊσκάκης και από την άλλη τι σημαίνει να είσαι ένας Ιωνί απογονός του. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Κώστα Ακρίβου «Πότε διάβολος, πότε άγγελος» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.